რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
ეს უსულებო ეს არის მუსიკა ანიმაციური ფილმიდან. მისი ავტორი არის მარიამ კანდელაკი. მარიამ კანდელაკი ბერლინში ცხოვრობს და მუშაობს. თბილისში თეატრისა და კინოს სახელმწიფო ინსტიტუტის ანიმაციის ფაკულტეტი დაამთავრა. რეჟისორ ანიმატორია, ამავე სფეროში პროდიუსერი, ორგანიზატორია ნიკოზის საერთაშორისო ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალისა, სულის ჩამდგმელია ამ ფესტივალისა, შეიძლება ითქვას. ავტორია არაერთი ანიმაციური ფილმისა. უხილავ ფარდაში დღეს საუბრობთ ანიმაციის არსზე, მიზანზე, სირთულეებზე, საკუთრივ ნიკოზის ფესტივალზე, ნიკოსში მოქმედ სკოლაზე, საქართველოში და სხვაგან ხელოვნების ამ დარგის მდგომარეობაზე. მარიამ კანდელაკი ჩართულია ერთობლივ საერთაშორისო პროექტებში, რომლებიც ხორციელდება ბერლინში, ჰანის სტუდიაში, სადაც მარიამი ამჟამად მუშაობს. თავიდანვე, როცა საუბარი დავიწყეთ, შევეხეთ მხატვარ ანიმატორს, მის პროფესიას. როგორ იქმნება ანიმაცია? ვინ არის მხატვარი? ვინ არის მხატვარი ანიმატორი?
ანიმაცია საკმაოდ საინტერესო შემოქმედებითი პროცესი არის და სინთეზი სხვადასხვა ხელოვნების დარგების. ახლა მხატვარი რო ახსენე, ხო? მხატვარ ანიმატორი, რასაც ქმნის, ეს არის აბსოლუტური ესეთი სუფთა შემოქმედებითი პროცესი, რაშიც ნახატიც შედის და მსახიობის ოსტატობაც. ანუ ანიმატორმა, შემსრულებელმა უნდა ის თავისი გმირი, როგორც მსახიობი როლში შედის, ასევე უნდა შევიდეს ანიმატორი თავის გმირის როლში და შემდეგ გადმოიტანოს ფურცელზე თუ კომპიუტერში, ანუ სული ჩაბეროს იმ ნახატს და ეს ყველაფერი ხდება ისე, როგორც მსახიობი ასრულებს ამას, თქვათ, კინოში ან სცენაზე. იმიტომ არის, რომ თქვათ, ანიმატორებს სარკეები აქვთ ყოველთვის, თავიანთ მაგიდასთან ყოველთვის უდგათ ესეთი სარკეები, სადაც თვითონვე აფასებენ, თქვათ, რაღაცა მიმიკას, მოძრაობას. არის დიდი სარკეები, შეიძლება ნახოთ ანიმატორების ოთახში, სადაც ლიანა თქვათ რაღაც ცირბილის სხეულის სხვადასხვა მოძრაობას აკონტროლებენ და მე ეს გადავთ ნახატში. რაც შეეხება ფილმი რომ მთავრდება, რა თქმა უნდა, საფესტივალო ცხოვრება, მოკლე ფილმებისთვის მნიშვნელოვანია ეს საფესტივალო ცხოვრება. და პროცეს თუ დაუბრუნდებით, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ანიმაციაში მოსამზადებელ პერიოდს. რაც უფრო მზად ხარ, ანუ თუ თქვათ დასრულებული გაქვს კადრირება, გმირები გაქვს შექმნილი, ანუ შემოქმედებითი პროცესი რეჟისორისთვის ანიმაციაში არის, როცა კადრირებას აკეთება. იქ იქმნება ფაქტიურად მთელი ფილმი. ეს არის ფაქტიურად სამონტაჟო პროცესი, რაც კინოში გაქვს გადაღების შემდეგ. ანიმაციაში არის თავიდანვე უკვე კონკრეტულად უნდა იცოდე დაახლოებით ყველა კადრი. და რაც უფრო მზად გაქვს ეს პროცესი, წინა, თქვა, წარმოების წინა პროცესი, მით უფრო ადვილია შემდეგ თვითონ წარმოება და წარმოების დროს უფრო შემოქმედება პროცესი აქვს თვითონ ანიმატორ შემსრულებელს. რეჟისორი უბრალოდ როგორც დირიჟორი ისე არის ამ შემთხვევაში. და რა თქმა უნდა, საბოლოოდაც რეჟისორი ამას ყველაფერს აჯამებს უკვე კომპოზიტორთან ერთად და ეს ძალიან რთული და ხანგრძლივი პროცესია ანიმაცია. თუ თქვათ, კინოში შეგიძლია 18-19-20 დღეში გადაიღოს გადასაღები დღეები, როცა გაქვს. ანიმაციაში 6-7 წუთიან ანიმაციურ ფილმს უნდები ყველაზე კარგ შემთხვევაში 9 თვე. ანუ დროში ძალიან გაწელილია და ძალიან რთულია ის შემოგვიდებითი მუხტი და შეინარჩუნო, ხო, ამდენი ხნის განმავლობაში. ამიტომ თავიდანვე კონცენტრაცია ხდება ყველაფერზე, რომ კარგად მოემზადო, რათა შემდეგ რეალიზება მოხდეს ამ შენი ჩანაფიქრის.
ეთერშია უხილავი ფარდა, რადიო თანამშრომლების ყოველკვირეული რუბრიკა. სიმართლეს დღეს ჩვენი სტუმარია მარიამ კანდელაკი, ბერლინში ცხოვრები ანიმატორი, ანიმატორი რეჟისორი. ჩვენი საუბარი ანიმაციის გარშემო მიმდინარეობს. პროგრამას ოქროპი რუხაძე უძღვება ბრაღიდან. რა შეიძლება თქვენს საქმეში მას მე რა წაი ტექნიკა ასე გამითარდა. ხო, მე ამასთანაც მოვხდი და ფილმებისადმი მიწყვნილი სტი გამოფენა თბილისში არქივში და ბევრი ნუ ნახატი ასე ვთქვათ იყო გამოფენილი და ნაჩვენები იყო როგორ კეთდებოდა ეს ყველაფერი მაშინ. ძველი მეთოდით იხატება, მაგრამ შემდეგ ეს პროცესი, რომელიც ახლა შეახწერე, რაღაცნაირად ალბათ დაჩქარდა, ხო, იმის გამო, რომ ელემენტარულად კომპიუტერი ასე გიწყობთ ხელს. აი, თუ შეიძლება ამაზე მითხარი, გაგიიოლდათ ცხოვრება ანიმატორებს მას მერე, რაც კომპიუტერი ასე გამითარდა და თუ შეიძლება იქვე თქვი, აი ეს შემოქმედებითი მხარე კომპიუტერის და საერთოდ ამ ტექნოლოგიის გამითარების ხარჯზე ხო არ იზღუდება?
რა თქმა უნდა, იზღუდება, ამაში დაგეთანხმები. ამას აქვს თავისი დადებითიც და უარყოფითი. დადებითი ის არის, რომ პროცესი დაჩქარდა, მაგრამ დღესდღეობით, მაგალითად, ექსპერიმენტულ ართაუს ანიმაციას, რაც შეეხება შემოქმედებით ანიმაციას, მაინც ხელით კეთდება და კომპიუტერს ვიყენებთ შემდგომში. როცა კომერციაზე ვლაპარაკობთ, ეს აბსოლუტურად კომპიუტერული ანიმაცია არის, სპეციალური ეფექტებით დახუნწლული და სამწუხაროდ ჩემთვის არ არის თქვა დამაკმაყოფილებელი, იგივე აი ეს კომპიუტერული ფილმები, სადაც დრამატურგიას არ აქცევენ ყურადღებას, სადაც მხოლოდ აი ეფექტებზე არის. ამას თავისი აუდიტორია ყავს. ახლა მე მაგალითად ნიშნავია უფრო ექსპერიმენტული ფილმები, სადაც შემოქმედებასთან უფრო გვაქვს შეხება და უფრო ჩემთვის ბევრად საინტერესო არის ეს ტექნიკა. ვითარდება, დაგითხრათ, აი ყოველდღიურად და ეს ამის თქვა დადებით ხარე ის არის, რომ მე ხარ რა პროექტზეც მუშაობ, არის სამი ქვეყნის ერთობლივი პროდუქცია, ერთობლივი ფილმი და ეს არის ავსტრალია, გერმანია და ინდოეთი. ანუ კომპიუტერის და ინტერნეტის ამ ყველაფრის გარეშე ეს ვერ მოხერხდებოდა და გაიწელებოდა ალბათ 10 წელიწადზე და ეხლა თქვა 2 წელიწადში ვაკეთებთ 26 სერიას. ама ай дадებით ხარე ეს არის, მაგრამ თქვათ ის რომ მთელი დღე გიწევს კომპიუტერთან ჯდომა, ექცევნის უარყოფითია, უარყოფითი მხარე ამის და ხელით აღარ ხატავ, ხო, იმდენს. ექცევნის უარყოფითია ამ ტექნოლოგიის განვითარებას რაც შეეხება.
ახსენე და ბარი თქვათ აი ამ პროექტის შესახებ, რომელიც ბერლინში კეთდება, ასე ვთქვათ, თუმცა ბერლინში ვერც იტყვი რომ კეთდება, იმიტომ რომ როგორც თქვი, ავსტრალია და ინდოეთია ჩართული ფაქტობრივად ელი დედამიწა. შეიძლება ამაზე მეტის თქმა. და აქვე მინდა ეს ასე ვთქვათ, ამ კონკრეტულ ფილმზე გეკითხები და მინდა ასევე ასე ვთქვათ, თანაკითხვა იყოს საერთოდ ანიმაციის რაღაცა ველის შეცვლა. ადრე თითქოს ყოველ შემთხვევაში საბჭოთა სივრცეში ეს გას ბავშვებისთვის იყო, ხო, რაღაცნაირად ესე იყო ხოლმე, დიდებიც ამონებით უყურებდნენ, მაგრამ რაღაც მულტიპლიკაციური ფილმები ბავშვებისთვის კეთდებოდა. იმავე დროს ევროპაში იყო ბევრი ძალიან სერიოზული ანიმაციური ფილმი უკვე შექმნილი, რომელსაც მოგვიანებით ასე გავეცანით ყოფილი საბჭოთა ადამიანები. აი ამ ჟერაზადაზე თუ შეიძლება და აი ამ კონტექსტში როგორ შეიცვალა ამოცანა თუ რა ვიცი ფუნქცია ანიმაციის?
ეხლა სადაც მუშაობ ბოლო 3 წელია, ეს არის დიდი ანიმაციური კომპანია Han Film, რომელიც ჩამოაყალიბა Gerhard Hanman და მათ ისტორიას თუ გადავხედავთ ამ კომპანიის, შექმნილი აქვს ისეთი ფილმები, როგორც არის Asterix და Obelix. ანუ ისეთ დიდი ხნის ბენიამინ ბლუმთან პატარაზე ბურჯ სპილოზე არის სერიები, წიგნები. ეს არის კომპანია, რომელიც აწარმოებს კომერციულ ანიმაციას. ანუ ეს ფილმები რო იქნება, შემდეგ იქნება პროდუქციები, თქვათ, ისეთი როგორც არის წიგნები, სათამაშოები, ეს მთელი სისტემა არის აქ მარკეტინგული, ხო? ეხლა ამჟერად მუშაობ 1001 რამე, ანუ ამ ისტორიაზე დაყრდნობით შეიქმნა სცენარი შეჰერეზადა, ჯერ კიდევ უცნობი ამბები, ესე ქვია სერიალს. და არის 26 სერია, თითო 24 წუთი, სამგანზომილებიანი ანიმაცია არის. ჩვენთან აქ ბერლინში შეიქმნა ტიპაჟები მხატვრები, ესე ქაღალდზე ფანქრით ხატავდნენ, ჩვეულებრივ კლასიკურად როგორც არის, ტიპაჟებს ქმნიდნენ და ფონებს ასევე და სცენარიც ყველაფერი ეს დაიწერა აქ გერმანიაში. შემდგომ ავსტრალიაში, რომელიც ასევე თანაპროდიუსერი არის ჩვენი ამ სერიალის, იქ იქაურ სტუდიაში შეიქმნა უკვე მოდელები, ანიმაციური მოდელები და თვითონ ამოძრავება ამისი ხდება უკვე ინდოეთში, დიდი სტუდია არის, თუნს ქვია კომპანიას, რომელთანაც თანამშრომლობთ არაერთ პროექტზე უკვე და იქ უკვე იქნება გაცოცხლება ამ ჩვენი ტიპაჟების. ჩვენ აქედან ვართ, იგი რეჟისორი არის აქ, მთავარი პროდიუსერი აქ, მე ვარ როგორც წარმოების მენეჯერი და კომპოზიტორი არის იტალიელი, მოგეთ, ესე იგი საზღვრები აღარ არსებობს საერთოდ. ანუ რაღაცა ცოტა ხანდახან აბსურდად მეჩვენება ხოლმე, ჩვენ აქ -7 გრადუსში რომ ვზივართ ბერლინში ყინვაში და იქ ავსტრალიელი კოპროდიუსერი რომ ელაპარაკება მაისურში, იქ ზაფხული რო არის და
უცნაურია აი ეს მუშაობის ეს სტილი. რაღაც თითქოს ხო ერთ საქმეზე მუშაობს ამდენი ადამიანი, რომელსაც შეიძლება ერთმანეთი არც კი უნახავთ. მე ისევ და ისევ
რაღაცა ნამდვილად არავის არ ვიცნობ იქიდან, არც ავსტრალიიდან, არც ინდოეთ, არას ეს მარტო Skype-ით.
შემოქმედებითობაზე მინდა კიდევ კითხვა ხა. და იმაზე თუ არის თუ არა ამისთვის საჭირო ბერლინში ყოფნა, ის შენი ბერლინში ყოფნა. უცხოეთში როცა მუშაობს ადამიანი საქართველოდან გასული, ნუ მას შეიძლება იქ უკეთესი სამუშაო მოძებნოს, ან რა ვიცი, თავის სპეციალობა იქ უფრო დაფასებული იყოს, ან რაღაცა სხვა მიზეზი ქონდეს. შენ შემთხვევაში თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი, რომ აი თქვა ასეთ პროექტში მონაწილეობა ინდოეთიდანაც შეიძლება, როგორც ჩანს ახლა.
რა თქმა უნდა, ინდოეთიდანაც და თბილისიდანაც
შეიძლება. აი თქვა ბერლინში ყოფნა თუ იძლევა რამე განსაკუთრებულს, თუ შეიძლება ამაზე მითხარი.
ბერლინში ყოფნა, ესე იგი პირველი მიზეზი ბერლინში რო ვარ, ჩემი ქალიშვილი არის, რომელიც ნახევრად გერმანელია და გერმანიაში 12 წლის არის, ელისაბედი აქ არის, აქ სწავლობს და რა თქმა უნდა, ჩემი პირველი მისია ცხოვრებაში არის მისი აღზრდა და თუ ვილაპარაკებთ ბერლინის მნიშვნელობაზე, ბერლინი რო არა, მე ვერ ვიქნებოდი ამ კომპანიაში, ხო? ამიტომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ დავიწყე აქ მუშაობა და ჩემ რა თქმა უნდა, ამ კომპანიის დამფუძნებელთან ერთად გვაქვს ეგეთი იდეა, რომ შვილობილი კომპანია გავაკეთოთ იგივე საქართველოში. ჩემ დიდი სურვილი არის ეს ყოველ შემთხვევაში, რომ დავბრუნდე საქართველოში და იგივე ეს სამუშაო შესრულდეს. არ აქვს მნიშვნელობა ხომ ეს ათ ვიქნები, ყველაფერი მაინც ინტერნეტით ხდება და ამიტომ არსებობს ეგ იდეა ესე და იყო კიდევაც გერჰარდ ჰანი თბილისში მოწვეული კინოცენტრის და კულტურის სამინისტროს მიერ და რაღაცა გეგმები არსებობს. ხა ჯერ ადრე ელაპარაკე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სურვილი გვაქვს.
صباح ومساء شي ما بينتسى تركت الحب خدت الأسى صباح ومساء شي ما بينتسى تركت الحب خدت الأسى شو بدي دور لشو عم دور على غيره في ناس كتير لكن بيصير ما في غيره شو بدي دور لشو
دي اليزابيث زمين ده كيتخو წერან ვახსენეთ, რომ აი ბავშვებისთვის არის ხო ხშირად ანიმაცია, ბავშვებს მოსწონთ, ну დიდებისთვისაც ბევრია, მაგრამ ბავშვებს მოსწონთ. როგორ უყურებს ეს შენ ფილმებს, როცა შენი ფილმი დასრულდება ხოლმე?
პირველი რედაქტორი, პირველი რედაქტორი, პირველი შემფასებელი ჩვენი სტუდიის ბავშვები არიან ყოველთვის. ამიტომ ყოველას მიგვაქვს ახში სასტროფოთ ეს რაღაც სცენები, ახალი სცენები რომ მოვა, პირველ ასე ვთქვათ შეფასებებს ჩვენი შვილები გვაძლევ და მეორე დღეს უზიარებთ ერთმანეთს, რომ შენსაც მოეწონა და არა შენს არ მოეწონა, ეს არ მოეწონა. ამიტომ რა თქმა უნდა, ეს სერიალი ახლა რაზეც მუშაობ ბავშვებისთვის არის ზუსტად იმას აქტისთვის, რა ელისაბედი 12-ის არის და ეს არის 6-დან 12-მდე და ასე რომ ძალიან კარგი ცენზურა ყოფს სახში ბავშვების სახით. მეც პირდაპირ გეუბნება რა მოწონს რა არა და ჩვენი პროდიუსერი თვალისწინებს. ასე რომ
და აი ხედა გადავიდეთ ასე ვთქვათ ნიქოსში, რაღაც თავისთავად თითქოს რაღაცა კუნძულია საქართველოსში ეს მოვლენა, რომ ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი ნიქოსში, ქალაქში კი არა და სოფელში, რომელიც ვთქვათ სხვა მხრივ შეიძლება რაღაცა მიზეზები ცნობილი შეიძლება იყოს, მაგრამ ასეთ საერთაშორისო მოვლენა მე მგონი საქართველოსში ნაკლებად არის სხვა. აი თუ შეიძლება ამაზე თქმა, ესე იგი ეს თქვენ შეეცადეთ რომ რაღაცნაირად მიგეღწიათ რომ ეს შემდგარიყო თუ რამ სხვა რაიმე ობიექტურმა გარემოება მოიტანა, მაგალითად იმან რომ საქართველოში მოსწონთ, უყვართ საქართველოს სპეციალისტები არიან ამ საქმის ოსტატები არიან საკმარისად და ანიმატორებმა მოახერხეს ეს დაფუძნებულიყო.
ყველაფერი დაიწყო იქიდან რომ მეუფე ისაია, რომელიც არის ნიქოში ეპისკოპოსი, იგი თავის დროს იყო თვითონ ანიმატორი, 7 წელი ანიმაციურ ფილმებს აკეთებდა, თვითონ სწავლობდა თეატრალურ ინსტიტუტში და მერე უკვე სხვა გზა აირჩია ცხოვრებაში. 2008 წლის ომის შემდეგ მეუფე ისაიამ გელა კანდელაკთან ერთად დაარსა სახელოვნებო სკოლა თვითონ ამ სოფელ ნიქოში. ეს იდეა წარმოიშვა იქიდან, რომ ბავშვები დასაქმებული იყვნენ, ზიარებოდნენ ხელოვნების სხვადასხვა დარგებს და მათ შორის ანიმაციასაც. შემდეგში უკვე 2011 წელს გაჩნდა იდეა ფესტივალის. ეხა უკვე წელს სექტემბერში იქნება 17 ფესტივალი. მაგალითად, ისე გაიზარდა ინტერესი ამ ფესტივალის. არ მომერიდება იგივე ცნობილი რეჟისორის იური ნორშტეინის სიტყვები, ციტირების, რომ ეს ფესტივალი არის ვაჟკაცური დაპირისპირება გრევასთან და გაპარტახებასთან. ანუ დაბომბილი სახლების აღდგენა უფრო ადვილია, ვიდრე თქვა დამსხვრეული ომის ცხოვრების ხილვით შეზრული სულის გამრთელება. და თქვა ბატონ ნორშტეინი ამბობს, რომ ჩვენი ფესტივალი სწორედ აი ამას ემსახურება. წელსაც ძალიან საინტერესო პროგრამა იქნება. სექტემბერში გვექნება თქვა ფოკუსი გერმანია, რადგან მოგახსენებათ 2017 წელს არის გერმანულ-ქართული მეგობრობის წელიწადი. ჩვენ ყოველ წელს ყავს დამეგობრებული ფესტივალი, დრეზდენის ფესტივალის დირექტორი ჩამოდის ან პროგრამების შემქმნელი და წარადგენს ფესტივალის პროგრამას. დრეზდენის ლაიფციგის პროგრამა ჰქონდა. ესე იგი, საიდან აღარ ჩამოდიან, იგივე ამერიკიდან, კანადიდან, იაპონიიდან, სხვა ქვეყნის მართლა ღირებულ შემოქმედებით ანიმაციას მიცაკეთებს, აი ისეთი რეჟისორები და პროდიუსერები და თვითონ წარადგენენ ფილმებს და ტარდება ვორკშოპები, ბევრი შეიძლება იმაზე ლაპარაკი.
კი, არის ცნობილია ვთქვათ მედია ამაზე იტყობინება, იცის ხალხი
ინფორმირებული. უცხოეთში უფრო ცნობილი არის ნიქოზის ფესტივალი ვიდრე საქართველოში. მაგალითად, ძალიან ბევრი ჩემი ესეთი მეგობარი თბილისელი არ ყოფილა, არ ჩამოსულა, უმეუბნებიან ვაიმე როგორ მინდა, როგორ მინდა, მაგრამ ვერ ჩამოდიან, ვერ ახერხებენ. მიუხედავად იმისა, რომ ყოველდღურად თქვათ ავტობუსი ჩამოდის თბილისიდან ნიქოში და აი ანესის ფესტივალზე ვარ ხოლმე ყოველ წელს და იქ უცხოელებმა მაგალითად უფრო მეტმა იციან ვიდრე თბილისში, მე ვიტყოდი ამ თქვა ანიმაციის ინდუსტრიაში. უცხოელმა პროდიუსერებმა და ანიმატორებმა. იმის გამო, რომ ეს უსასყიდლოდ ვაკეთებთ ამ ფესტივალს, მთელი გუნდი აბსოლუტურად უსასყიდლოდ მუშაობს და თანხები არ აქვს, რომ რეკლამა გავაკეთოთ, ამის გამო ცოტა ისეთი არის, ვთქვათ, არიცის ხალხმა ესე, მაგრამ იმედი მაქვს რომ ყოველწლიურად ამას ვატყობთ, რომ მატულობს ქართველი მაყურებლის ინტერესით, არა მარტო უცხოელების. უცხოელების გასაგებია, იმიტომ რომ ამ ინდუსტრიაში რო ხარ, უკვე ისეთი სახელი გვაქვს, რომ აქეთ წერენ და გვეხვეწებიან ჩამოსვლა უნდათ, ხო?
თუ საქართველოში დარგი რაღაცნაირად არ არის ისე პოპულარული, არ არის შიგანაში გამოჩნდებიან ხოლმე, გამოჩნდება ხოლმე, თქვა, თუნდაც ფილმი ან რომელიმე ავტორი, რომლებიც უცხოეთში რაღაცა განთქმული არიან. თუნდაც ავიღოთ აი ბერლინის კინოფესტივალზე ახლა წარდგენილი, შენ გამისტორე, რას ნიშნავს ლილეს იქ მონაწილეობა? საკონკურსო ფილმია, ნათია ნიკოლაშვილის ფილმი, თუ ხოლჩვენება იქნება მისი?
არა, ნათია იქნება ერთ-ერთ სექციაში, ეს ნათია ნიკოლაშვილი ახალგაზრდა რეჟისორია, ეს მისი პირველი ფილმი არის და წარდგენილი იქნება Generation, ანუ თაობები K+, ესეთი სექცია არის ბერლინის ფესტივალზე და საკონკურსო პროგრამაშია იქ მოკლე ფილმების. ეს ძალიან საამაყო არის და სწორედ ამას ემსახურება იგივე ჩვენი ფესტივალიც და ყველა ის ნაბიჯი, რაც გადავდგით თქვათ ამდენი წლის განმავლობაში ამ დარგის განვითარებისთვის საქართველოში. ბოლოს ესე დიდი აკლასის ფესტივალზე ჩვენი სტუდიის ნაშრომი, დათო თაყაიშვილის ფილმი იყო კანის ფესტივალზე, ეს იყო 1994 წელი. მას შემდეგ ესეთ აკლასის ფესტივალზე ახლა პირველად არის, რომ აი ბერლინალეზე მოხდა ნათიას ფილმი, რაც ძალიან საამაყო არის და ყველა ძალიან გახარებულები ვართ და ველოდებით ახლა აი ზუსტად თებერვალში იქნება. ჩვენ მაგალითად ნიქოზის ფესტივალმა ანესის ფესტივალთან, კინოცენტრ აფხაზეთთან, საქართველოს კინემატოგრაფიის ცენტრთან ერთად 3 წლის წინ დავიწყეთ ვორკშოპების ციკლი. ჩამოდის თბილისში მაისში ფრანგი პროდიუსერი, უკვე 2 წელი ესე ზედიზედ 15-ში და 16-ში იყო, ოლივია კატერინი, რომელიც ატარებს ვორკშოპს, 5-დღიან ვორკშოპს თბილისში ანიმატორებთან. შემდეგ ამ ვორკშოპის გამარჯვებული ავტომატურად ხვდება ანესის ფესტივალზე ბაზრობაზე, სადაც პროექტის წარდგენას აკეთებს. და მაგალითად 2015-ში ანა ჩუბინიძე იყო გამარჯვებული ილუსტრატორი, ახალგაზრდა აბსოლუტურად გამოუცდელი ანიმატორი, უბრალოდ ილუსტრაციიდან და მხატვრობიდან მოვიდა ამ დარგში და მან 2015 წელს ანესიში წარადგინა თავის პროექტი ჯიბის კაცი, რომელსაც დაინტერესდა სტუდია ფოლიმაჟი და შემდეგ უკვე შარშან 2016-ში ფოლიმაჟის და ქართული სტუდია კვალი 21-ის ერთობლივი წარმოება იყო ეს ფილმი, დაფინანსდა საქართველოშიც და საფრანგეთშიც და შვეიცარიაში და ახლა ზუსტად აი დეკემბერში 2016 წლის დეკემბერში დამთავრდა ამ ფილმზე ჯიბის კაცზე მუშაობა და უახლოეს მომავალში უკვე გვეცოდინება, ახლა უნდა გადაწყდეს რომ ფესტივალზე იქნება პრემიერა. და რა თქმა უნდა ნიქოშიც სახელოვნებო სკოლაში უკვე ახლა მეხუთე ფილმი მზადდება. ანუ ის ბავშვები, ვინც ნიქოში სწავლობენ ანიმაციას, ისინიც აწარმოებენ ფილმებს, აკეთებენ, რომელიც თქვათ ყოველწლიურად გახსნის ფილმი ყოველთვის არის ნიქოზის სახელოვნებო სკოლის ბავშვთა ნაწარმოებით იხსნება. რაღაცნაირად ვცდილობთ, რომ განვითაროთ ეს და იმედია, რომ კიდე შევძლებთ, უბრალოდ აი დაფინანსება არის ძალიან რთული.
სკოლა ახსენე მარიამ, შენ წეღანაც სკოლა გულისხმობს ბავშვებს და არა მარტო ანიმაციის მოსწავლეებს, ხო? სახელოვნებოაო, შენ თქვი და რას ნიშნავს ეს? ვინ ასწავლის მათან? საიდან არიან ეს ბავშვები? ინტერნატია თუ ყოველდღიურად მოდიან საიდანმე?
ეს არის სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ყოველდღიურად ჩვეულებრივი სკოლის შემდეგ მოდიან ამ სახელოვნებო სკოლაში 5 სხვადასხვა სოფლიდან დაახლოებით 120 ბავშვამდე ყოველდღიურად მოდის ალექსანდრე ოქროპირის სახელობის სკოლაში და ზიარებენ ხელოვნების სხვადასხვა დარგებს, მათ შორის ჩრდილების თეატრის გაკვეთილებს, ანუ სამსახიობო გაკვეთილებს აქვთ, ხატვის, ანიმაციის და თბილისიდან კვირაში ორჯერ ჩადიან ბუდრუგან გაგრას მსახიობები, ასწავლიან იქ ანიმაციას და ჩრდილების ხელოვნებას, ხატვას და თავის დროზე ვატა როდონაიაც იცით ალბათ, ჩადიოდა და ასწავლიდა ბავშვებს, აზიარებდა ქართულ ლიტერატურას, ისტორიას. და ეხლა შარშან აგვისტოში ბიბლიოთეკას გავხსენით სკოლაში ვატა როდონაიას სახელობის. ბატონ ვატას ჩაქონდა უამრავი წიგნები და ეს უკვე საშუალება მიცა ბავშვებს, რომ გაეკეთებინათ ბიბლიოთეკა. და სწორედ ეს არის ის მიზეზი, თვითონ ნიქოზის მოსახლეების ამბობენ, რამაც შეინარჩუნა ეს სოფელი და არ დაიშალა სოფელი, რადგან ბავშვებს აქვთ რაღაცა დასაქმება, ინტერესი, მათ ყველანაირი პირობები აქვთ ამისოთ. და მადლობა უთხრა იაპონიის საელჩოს, პოლონეთის საელჩოს, ისი თანადგომითაც აშენდა ეს სკოლა, რომელიც დაინგრა 2008 წლის ომის დროს. და ჩვენ ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად ეს კერა იყოს იქ ამ ახალგაზრდებისთვის და ჩვენც ბევრს სწავლობთ მათგან, იქ რო ჩავდივართ ნამდვილად, არამარტო ისინი ჩვენგან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას.
ერთია უხილავ ფარდა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც ოქროპირაში ერთხელ უცხოეთში მცხოვრებ ქართველ ხელოვანებს შეხვდებით ხოლმე. ჩვენი სტუმრები ასეთივე სიხშირით არიან უცხოეთში მცხოვრებ ქართველი სტუდენტები დღეს. მარიამ კანდელაკია ბერლინში მცხოვრები ქართველი რეჟისორ ანიმატორი ჩვენი სტუმარი, მასთან საუბარი ანიმაციას შეეხება ნიქოზის საერთაშორისო ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალს, რომლის სულის ჩამდგმელია სხვებთან ერთად მარიამი. მისი ავტორობით არაერთი ფილმი გინახავთ ჩვენ უმსმენელებო, მაგალითად ლექსი ვეფხისა და მოყმისა, რომლის თაობაზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ, ასევე მეფე ალექსანდრე დიდის ცხენი და სხვა, მათ შორის მახსენდება ბედნიერება, რომელიც სპეციალურად აღინიშნა ვენეციის 66 კინოფესტივალზე და სხვა. გრძელდება უხილავი ფარდა, გრძელდება საუბარი ბერლინში მცხოვრებ ქართველ ხელოვან მარიამ კანდელაკთან. მარიამ, რას ნიშნავს ის, რომ შენ გახდი ევროპის ანიმაციის ჯილდოს საორგანიზაციო კომიტეტის მიერ დასახელებული ქენი საქართველოს ელჩად? თქვათ, ეს შენ იქ ჟიურიში ხარ თუ საქართველოდან სწორედ აი ამ რაღაც ამ სფეროს კულტურის უცხოეთში პოპულარიზებას შეგიძლია მოახმაროს შენი პოზიცია?
დიახ, ეს სრულიად ახალი ორგანიზაცია არის, რომელიც დაახლოებით, აი როგორც Any Awards არის ამერიკაში, აი დაახლოებით ეგეთი ჯილდო იქნება, ყოველწლიურად გაიცემა ანიმაციაში. და დამაარსებელი არის პიტერ ლორდ, რომელიც არის პროდიუსერი Aardman ანიმაციის შემქმნელი, დამაარსებელი და პროდიუსერი ნიკ პარკის, აი Wallace და Gromit-ი, პლასტელინის ანიმაცია იცის ყველამ ალბათ. და ჩემთვის მართლა დიდი პატივია ესეთი ცნობილი პროდიუსერების გვერდში ყოფნა და საქართველოდან ფილმების შერჩევა და იქ წარდგენა. აი როგორც დაახლოებით ევროპული აკადემიის ჯილდო რო არის, აი დაახლოებით ეგეთი იქნება ეს ევროპული ანიმაციის ჯილდო, რომელშიც 40 ქვეყანა შედის და ძალიან კარგი არის ჩვენი ინდუსტრიის განვითარებისთვისაც, ანუ მოტივაცია, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. იგივე აი მაგალითად ამ ვორკშოპს დაუბრუნდები, რომელიც ჩვენ 15-ში და 16-ში ჩავატარეთ საქართველოში. თუ 2015-ში 8 პროექტი იყო შემოსული, 2016-ში უკვე შემოვიდა 16 პროექტი, ანუ გაორმაგდა. ის რომ ახალგაზრდებს მოტივაცია აქვს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას. და თან მე ვთვლი, რომ ძალიან საინტერესო ახალგაზრდები არიან თავისი იდეებით და სცენარებით საქართველოში და დიდი ხელშეწყობა ჭირდებათ მათ. და ზუსტად ეგ მაძლევს იმ ძალას, რომ აი ეს 10 საათიანი თუ 11 საათიანი სამუშაო დღის მერე მოვდივარ და მერე საღამოებით ვჯივარ და ვაკეთებ აი ამ იგივე ფესტივალისთვის, ვორკშოპებისთვის, პროგრამებს, თქვათ, იმეილებს, ეს ყველაფერი ჩემ ნავით მიყვარს ეს საქმე და მინდა რომ განვითარდეს.
მე უბრალოდ წავიკითხე ევროპის ანიმაციის ჯილდოს ამ გაერთიანების შექმნა, შემთხვევით რომ ახალიაო. ვიღაცამ რაღაცნაირად იქვე მიაწერა მარკ ტვენის სიტყვები, არიცოდნენ რომ შეუძლებელი იყო და ამიტომ გააკეთესო. რომელი ევროპაში ამ ასე ვთქვათ ამ სფეროს მდგომარეობა ზოგადად, ხა შეერთებული შტატები ყველაფერში ძლავრია, იმიტომ რომ დიდია, ხო? და ჰოლივუდს ვერავინ ვერაფერში ვერ ერევა. იქ არის სტუდიოები, რომლებიც აგივე ანიმაციაში ასე ვთქვათ, ნუ პარალელ სოფლიოს.
ამერიკის ანიმაციაზე თუ ვილაპარაკებთ, ახლა თავის დროზე დისნეი იყო და მას შემდეგ ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა. ევროპული ანიმაცია სხვა სპეციფიკის არის. და ძალიან მიხარია, რომ შეიქმნა ეს ევროპული ანიმაციის ჯილდო, გილდია, ასე ვთქვათ, რადგან შეინარჩუნებენ იმ ზუსტად აიმ ვთქვათ, რაც შემოქმედებით ექსპერიმენტულ ანიმაციას აქვს ხიბლი. და ეს იქნება, ასე ვთქვათ, პროტესტი იმ ამერიკული ბლოკბასტერი ანიმაციების, ხო, ვთქვათ, რაც არსებობს, რაც მარკეტზე არა, რაც კინოში გადის, რაც ბატიბუტის ფილმებს რასაც ეძახიან, ხო? აქ ზუსტად აი ამიტომ შეიქმნა ეს ორგანიზაცია, რომ ხელი შეუწყონ ამ დარგის სიცოცხლეს აი ამ მხრივ, რომ კონკურენციას ამერიკას ვერც კინოში და ვერც ანიმაციაში ევროპა ვერასდროს ვერ გაუწევს. იმდენად სხვა და სხვა დაფინანსება არის, სხვა და სხვა მოთხოვნილებები არის, ხო? ამიტომ რაღაცნაირად ეს რომ შენარჩუნდეს იგივე ფესტივალები, ეს ყველაფერი ამას უწყობს ხელს.
მარიამ, და ნიქოსში მაგალითად მოწვეული სტუმრები რომელი კატეგორიის წარმომადგენლები არიან, თქვათ, ამერიკიდანაც არის სტუმარი, ან თუ არიან სტუმრები, რომლებიც იგივე ამერიკულ სისტემაში არიან ჩართულები და იგივე თუნდაც კინოაკადემიის პრემიაზე არიან ხოლმე წარდგენილები ან გამარჯვებულები შეიძლება. შეიძლება ამაზე მეტის თქვა, ესე იგი, ვინ მოდის თქვენთან, ევროპელები თუ ამერიკელებიც?
ჩვენთან ყველა, ჩვენთან მოდის, ესე იგი, ოსკარ ნომინირებული გარიბარდიდან, თეოდორ უშევიდან დაწყებული ყველა, ანუ ჩვენთან აბსოლუტურად არ არის განსაზღვრული რაღაცა, ანუ ჩვენ ნიქოზის ფესტივალის არასაკონკურსო ესეთი ფორმა ძალიან დიდი ხიბლი არის პროდიუსერებისთვისაც და რეჟისორებისთვისაც. აქ არ არის კონკურსი, ამიტომ არ არის ეს რაღაცა ერთმანეთისადმი რაღაცა შური და აბა ვინ გაიმარჯვა. აქ ფორუმის სიტუაცია არის უფრო და ერთმანეთისთვის გამოცდილების გაზიარების. ჩვენთან მაგალითად შარშან წინ იყო ჩამოსული რონ დაიმონდ, რომელიც არის ოსკარის აკადემიის წევრი არის, ანუ ჟიურიში არის. იქ არის შემქმნელი აკმა ფილმს, ეგეთი სტუდიის და ძალიან დიდი სახელი არის მსოფლიო ანიმაციის ინდუსტრიაში. რონი ხელს უწყობს აგრეთვე ესეთ ექსპერიმენტულ ანიმაციის განვითარებას და ამიტომ იყო ჩვენთვის საინტერესო მისი მოწვევა, რადგან ის ორივე მხარეს, ანუ კომერციულ მხარესიც მუშაობს და შემოქმედებით მხარესიც, და ძალიან დიდი ფიგურა არის და ჩვენთვის დიდი პატივი იყო და მისთვისაც დიდი ბედნიერება, რომ ნიქოში იმყოფებოდა და ნახა ქართულ კულტურას, გაეცნო ქართველი ანიმატორები, გაეცნო, მისთვის აბსოლუტური ესეთი აღმოჩენა იყო საქართველო და დღემდე გვეხმარება, ვთქვათ, სხვა დიდ რეჟისორებთან კონტაქტის დამყარებაში და ჩვენი მეგობარი გახდა. კანადის კინოცენტრი, ხო, ეროვნული ცენტრი, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანიზაცია და დიდი ხელშემწყობი ანიმაციის რეალურად დღესდღეობით თუ კი აი ვთქვათ შეიძლება შემოქმედებით ანიმაციის დაფინანსებაზე ვისაუბროთ, კანადა არის ყოველთვის პირველ ადგილზე, რადგან ეს რაღაც სახელმწიფო სტრუქტურა უწყობს ხელს საინტერესო ექსპერიმენტული ფილმების დაფინანსებას და ყოველწლიურად ჩამოდიან წარმომადგენლები კანადიდანაც. საფრანგეთიდან საინტერესო სტუმრები, გერმანიიდან მაგალითად ყავდა რაიმუნდ კრუმე, რომელიც პირადად ჩემი ყველაზე საყვარელი ანიმაციის რეჟისორი არის და მისი გამოფენაც ჰქონდა, რომელიც მერე ასლები თქვათ გადასცა ნიქოზის სახელოვნებო სკოლას, თვითონ რაიმუნდმა წარადგინა თავის ფილმები და ეს ასლებიც ახლა იქ აქვს ბავშვებს მისი ნამუშევრების ესკიზების. ტონინო გუერას მეუღლე იყო ჩამოსული, რომელმაც ასევე ტონინო გუერას მოგახსენება ნობელის სცენარისტი იყო და მისმა მეუღლემ გადმოგცა რამდენიმე ნამუშევარი და გამოფენა ჰქონდა ტონინო გუერას ნახატების. კიდე ბევრი შეიძლება იაპონიიდან ძალიან საინტერესო ანიმაციის რეჟისორი იყო თავისი პროდუქციის და პოლონეთიდან სემაფორი არის ეგეთი სტუდია, რომელიც ყოველ წელს გვერდში გვიდგას და აი ეს პატარა პრინცი თოჯინური ანიმაცია მათი ერთ-ერთი ფილმი არის და ყოველთვის გვიგზავნიან ძალიან საინტერესო ნამუშევრებს.
صباح ومساء شي ما بينتسى تركت الحب خدت الأسى حبيبي كان هني وسهيان ما في غيره حملني سنين ما ننهينين كتر خيره حبيبي كان هني وسهيان ما في غيره حملني سنين ما ننهينين كتر خيره صباح ومساء شي ما بينتسى تركت الحب خدت الأسى لعل وعسى اترك الأسى يرجع لي حبي صباح ومساء بس انت وبس بس انت انت بس انت انت وبس بس انت بس انت بس انت وبس
რაღაცნაირად თითქოს მიგვავიწყდა მარიამ კანდელაკი როგორც თვითონ შემოქმედი, რომელიც თავის ფილმებს აკეთებს ხოლმე. პირველად მინდა გკითხო, აი ეს შენი მთელი საქმიანობა, ნუ ნიქოს რამხელ ენერგიას ჭირდება წარმომედგენია, თუნდაც აი ჰანის სტუდიაში მუშაობა. ხომ არ ჩამოგაშორებს ხოლმე, ხომ არ რაღაც მიგავიწყებინებს აი ამ შენ საკუთრივ შენ რაღაცა საკუთრივ მარიამის ანიმაციას?
აი ამ ჰანის სტუდიაში დავიწყე მუშაობა, როცა დავამთავრე ვეფხვი და მოყმე ჩემი ანიმაციური ფილმი. რაღაცა ის მეთან ვაკეთებდი კინოსტუდია ყალში და კინოცენტრის დაფინანსებით თბილისში იქნებოდა ეს ჩემი საკუთარი ფილმი და ეს რომ დამთავრდა მინდოდა რაღაცნაირად რომ ეხა ჩემი თავისთვის აღარ ვიმუშაობ ცოტა ხანი აი ეგეთი ისქო და
რამდენ ხანს გასტანა ამან
დაახლოებით 2 წელიწად ნახევარი. 2 წელიწად ნახევარი. და ეხლა უკვე დავიწყე ანუ რამდენიმე წელი უკვე სცენარისტის პროცესში ვიყავი. ეს არის დომენიკასის ისტორია. მე და რატინა ნეიშვილი ვართ რეჟისორები და სცენარის ავტორები მზია კეკელიძესთან ერთად. თვითონ ეს დომენიკასი მოთხრობა არის ლიტველი მწერლის ვიტაუტას ლანსბერგისის საბავშვო წიგნი და იქიდან იმის ბაზაზე შეიქმნით სცენარი უკვე დიდი 60-წუთიანი ანიმაციური ფილმისთვის. ეს საკმაოდ ისეთი პროცესი არის, 60-წუთიანი ანიმაციური ფილმის დაფინანსება არ არის ადვილი და ამიტომ ცოტა იწელება დროში, შეიძლება 4-5 წელი დაჭირდეს. ეს რაც შეეხება ჩემ პირად პროექტებს.
ზღამის ბნელი დამეცა ვერ ვიცნენ შიბნი გლტისანი შავფარდი ვეფხსა ნაწოლსა დრონ იყვნენ შვაღამისანი.
ჩემ ვეფხისა და მოყმის ამბავი ახსენე ლექსი, ანუ რამდენიმე რაღაცა რაც მაინტერესებს განზრახ, ასე გადაწყვიტეთ რომ გაეკეთებინათ თუ ეს რაღაცნაირ შემთხვევით მოხდა, იმიტომ რომ ასეა აღიარებული და ასე ვთქვათ ეს ლექსი მე უკვე შეკითხვაზე გადავდივარ, თავისი ასე ვთქვათ ფოლკლორული ვერსია უფრო მოკლეა ვიდრე შემდგომი განვითარებული დედის პასაჟი რო არის ჩართული. თქვენ დედიანა გაქვთ, რამე ამას მიზეზი ჰქონდა თუ?
რა თქმა უნდა როგორც რეჟისორს ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო იმ პერიოდში ეს დედის თემა და უფრო შენდობის თემა, ხო, ძალიან ძლიერად არის ამ ნაწარმოებში და სწორედ ამიტომ მთლიანობაში ეს მეორე ნაწილიც ამიტომ არის ფილმში. და ხატრულათაც ძალიან საინტერესო იყო შერწყმა ფოლკლორის, როგორც არის ეს ფოლკლორი და ეს მეორე ნაწილი ერთმანეთში და ფილმშიც გვინდოდა რაღაც ისეთი ფორმა მოგვეძებნა. საკმაოდ რთული ხატრული ამოცანა იყო და ამიტომაც ამდენი ხანი დაგვჭირდა, რომ ეს ყველაფერი თან გვინდა, მე ყოველთვის მომხრევა რაღაცა ესეთი მინიმალური საშუალებებით გამოხატო შენი პოზიცია, შენი ხედვა. და არ იყო იოლის სამუშაო დიდი დრო და
მარია, თუ შეიძლება სპეციალისტვის საინტერესო იქნება აღწერო ეს ფონის ისტორია, რომელიც ასე თავისუფალი ფანტაზიიდან კი არ წარმოიქმნა, არამედ აღებულია ფრესკის
ბერტუბანის
მიხედვით, ხო? რატო გახდა ეს საჭირო?
ეს საჭირო გახდა იმიტომ, რომ ყოველთვის ხედვითად მე ესე ვხედავდი, რომ არ უნდა ყოფილიყო წინაპლანზე მხატვრობა. დამდგმელი მხატვარი არის მეუფე ისაია, ზუსტად აი რო ვილაპარაკეთ ახლა ცოტა ხნის წინ. და ესეთი იდეა გაჩნდა, რომ ხომ არ წავიდეთ აი ამ სტილისტიკით, სადაც არ იქნება წინაპლანზე ნახატი, არ იქნება ფონი, არ იქნება, იმიტომ იქ კონკრეტულად ვერც მოყმის სახეს ხედავთ, ვერც დედის სახეს ხედავთ, ანუ ყველაფერი არის ისე განზოგადოებული. რაც ხატრული გადაწყვეტა იმ პრობლემის, იმ სათქმელის, რისი თქმაც მინდოდა ამ ფილმში, ხა როგორ გამომივიდა ეს არ ვიცი, მაგრამ ყოველთვის იდეა ეს იყო, რომ ესე განზოგადოებულ აი ამ პრობლემაზე გველაპარაკო, იმიტომ რომ ეს შენდობის და თანაგზნობის თემა სულ არის, ვთქვათ, ჩვენ ყველას ცხოვრებაში და პოლიტიკაშიც, ყველგან, ხო, საერთოდ დღევანდელ დღეს მითუმეტეს, ხო.
ვეთხვი რომ წამომიფრინდა თონი მაის ხნახთისანი, მიმწურა კუტესა, მიმხუდა
მანადრმაშენი ხმისანი ლექსისა შეიძლება დაპირისპირება მხოლოდ ხო ბალადა სადაც ერთმანეთს ეტაკება ეს ჯიქი ფრი და მოყმე მას რაღაცომ აიღეთ აი თქვა ასეთი თემა ხო შეიძლება და რა ქვია მონანიების და შენდობის და ასე შემდეგ ამ მრავალი ჟესტის შესახებ ისტორიების გამოგონება ხო იულია მაინტერესებს უბრალოდ აი რატო გახდა საჭირო ასეთი რამის აღება რატომ თქვენ ხო გაქვთ აი ვიცი უკიდეგანო თავისუფლება ამ სფეროში რაღაცები მოიგონოთ
კი რა თქმა უნდა შეიძლება სპილო გააძვრინო რაღაცა ჭუჭრუტანაში ანიმაცია ყოველთვის გაკეთება შეიძლება მაგრამ ეს ფილმი განსხვავებულია ამ ხრევ ეს ფილმი არის ასე ვთქვათ ზღვარზე არის ყოველთვის ტექსტი ხან ტექსტი არის პირველ პლანზე ხან მუსიკა არის პირველ პლანზე ხან გამოსახულება ანუ აი ეს იყო ეს სამი ხაზი საინტერესო იყო ჩემთვის თქვა როგორ შეიძლება შევათავსო ერთმანეთთან და ეს უშანგი ჩხეიძის წაკითხული ლექსი ეს ბალადა ძალიან საინტერესოა როგორც მუსიკალურადაც ჩემთვის პირველი ნაწილი სადაც კონფლიქტი არის ხო დღევანდელ დღეს ახლა გარეთრო გადიხარ სახლიდან სულ რაღაც კონფლიქტებში ხარ ნუ პირადად კი არა ეს ამბობე თქვა დღევანდელი ყოფა რაც არის ადამიანის ხო დღე რეალობაში სულ რაღაცა კონფლიქტები არის და ამიტომ ეს პირველი ნაწილია ეს კონფლიქტი ერთმანეთში შეჯახება ეს არდათმობა ეს ყველაფერი ჩემთვის ძალიან რეალური არის რაღაც ცხოვრებისეული არის
არც ვეფხვი იყო ჯაბანი არც ჩემ შვილ შახთა ჭკვიანი მათ დაუხოცა ვერ თურთი არ დარჩნენ სიცხვილიანი
რიგებში ანუ თქვენს ჩვენს კოლეგებთან ერთად თუ არის ხოლმე მასზე ფიქრი რომ თქვენ გაქვთ ყველა საუკეთესო საშუალება გააკეთოთ ანიმაციის რეკლამა რატომ ვერ ადგამთ თავს თქვენ აი ვთქვათ საკუთარი თავის რეკლამას
ეს არის დროში ძალიან შეზღუდული მოგახსენება რეკლამები უნდათ ერთ კვირაში უნდა იყოს მზად ამიტომ ანიმაციის ერთ კვირაში თუნდაც 20 წამიანის რაღაც ესეთ შემოქმედებით საინტერესოს გაკეთება ძალიან რთული არის ზუსტად აი ეს რონ დაიმონდი ვინც ახსენე ამერიკელი პროდიუსერი ჰოლივუდიდან მან წამოიწყო პირველად რომ აი რომ ვინსაც თავისი ხელწერა ქონდა ანიმაციაში ეს იყო გარი ბარდინი თუ რაიმონდ კრომე ისინი თქვათ შესთავაზა მათი ნამუშევრები ჰილტონის სასტუმროს მაგალითად ან ლევისის კომპანიას და სწორედ რონი იყო დამაკავშირებელი აი ამ ორი სფეროსი აი ამ კომერციული თქვათ ვინსაც აქვს ფული და ვისაც აინტერესებს რომ გაკეთდეს ანიმაცია და იმ შემოქმედებთან რომელთაც თავიანთი ხელწერა აქვთ და მაშინ იქმნებოდა ეს მეგეონებს დაახლოებით 15 წლის წინ 20 წლის წინ ჯერ კიდე იყო ეგ ფენომენი შემდეგში იმდენად ტრაფია რიტმი და იმდენად თქვათ რაღაცა მარკეტზე ამ კომპანიებს იმდენად ტრაფად ჭირდებათ ეს ყველაფერი რომ შეუძლებელია ხო ეს ექსპერიმენტული ანიმაცია შეათავსო ამასთან. ჩვენ მაგალითად სტუდია კვალში 90-იან წლებში პირველები ვიყავით, ვინც საქართველოში საერთოდ ანიმაციური რეკლამა გააკეთა. ეს იყო ბანკი ქართულს რეკლამა 4 სერია იყო. და მაშინ მახსოვს რაღაცა ეს უშუქობის და იმის დრო რო იყო ეს გენერატორზე მქონდა შეერთებული ეს პირველი კომპიუტერი მაშინ შევიძინეთ 90-იან წლებში რომ ეს რეკლამა გაგვეკეთებინა და სუ სხვა სამუშაოა სუ სხვა რიტმი არის ამიტომ მე რამდენიმე რეკლამა მას შემდეგ თქვა თავის ყაზბეგის ლუდის რეკლამა რაღაცები გავაკეთეთ თავის დროზე მაგრამ იმდენად ნელი პროცესია და რომ ეს ტემპი კიდე ესეთი სწრაფი არის თქვა ბიზნესის მარკეტინგის რომ შეუთავსებლობა არის ამაში მე მგონია რომ ეს არის მიზეზი თუმცა არიან ძალიან კაი ახალგაზრდები საქართველოში ვინც აკეთებენ სამგანზომილებიან ანიმაციას აი კომპიუტერულ ანიმაციას რეკლამებს და საკმაოდ წარმატებულად ხო ხა იგივე ის ჩვენი ქართულ რეკლამაც კიევში სარეკლამო ფესტივალზე პრიზი აიღო თქვათ ვიცი რომ არის სხვა სხვა პატარა კომპანიები საქართველოში ვინც საზღვარგარეთ დაფასდა თავიანთი ანიმაციური რეკლამები პრიზები მიიღეს კი რა თქმა უნდა უფრო მეტი თავისუფლება არის ანიმაცია ანუ ხედვითი და ვთქვათ ვიზუალურად შემოქმედებითად ძალიან დიდი დიაპაზონი არის ხო სად სახიობზე რო ხარ დამოკიდებული და სად შენ ხელში ფანქარი გაქვს და ფურცელი და ამაზე რო ხარ დამოკიდებული მხოლოდ შენი ფანტაზიის გადმოტანაზე ხო ძალიან დიდი პლუსი აქვს ანიმაციას მაგრამ ამის ამხრივ, მაგრამ მე ამის ამოძრავება და ის ყველაფერი არის ისევ ფინანსებთან დაკავშირებული და ამიტომ
წეღან მითხარი შენ რომ აი ინდოეთი არისო ჩართულიო და ალბათ საფიქრებელია რომ ინდოეთში მუშახელი იაფია და ამიტომაც მათ შეუძლიათ ეს ის მხარე გააკეთონ სადაც ბევრი ადამიანია საჭირო და იაფია და ბოდიში საქართველოს მოქალაქეების მიმართ, მაგრამ იქაც ხომ იგივე ვითარებაა, იქაც ხომ არიან, იქაც ხომ იაფია მუშახელი.
რა თქმა უნდა, ევროპულ ფასებთან შედარებით იაფია, ხა ისეთი იაფი არ არის როგორც ინდოეთში, მაგალითად, ეხა რაღაცა თქვა შეკვეთები, რაღაცები, მაინც ესე ინტერნეტით ვაკეთებ არიან ახალგაზრდები თბილისში, ვინც აი ჩვენი კომპანიის, აკაური კომპანიისთვის რაღაც პატარ-პატარა პროექტებზე მუშაობენ და მირჩენია თქვა ქართველებთან ვიმუშაო, ვიდრე ინდოელებთან, ხო? უფრო ახლოს არის მენტალურათაც და ერთენაზე საუბრობთ და უფრო მოსახერხებელია ჩვენთვის და ნახოთ იმედია რომ რაღაცა იქნება საქართველოში. მალე ესეთი ინდუსტრია რასაც ქვია, ხო? რამდენიმე წლის წინ ქართული ახალი ქართული კინოს ტალღა დაიწყო და ეხლა ზუსტად ამბობენ რომ ახალი ქართული ანიმაციის ტალღაც წამოვიდა, ასე რომ ეს წლები რასაც ვაკეთებდი ეს ვორქშოპები, გაცვლითი პროგრამები, ახალგაზრდები ჩამომყავდა აქ, ვთქვათ, გერმანიაში ფესტივალებზე. ეს ყველაფერი შედეგია თლი აი ამ წლების მანძილზე, რასაც ვცდილობ, რომ რაღაცნაირად გავაკეთონ. და ძალიან მიხარია ესეთი შედეგები
გვაქვს. Der Hirte ist der Fall für
ეს უსვლელობა თქვენის ვენდით მარიამ კანდელაკსის იყო უხივავი ფარდა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა ეს იყო საუბარი მარიამ კანდელაკთან ბერლინში ცხოვრობ ქართველ რეჟისორ ანიმატორთან ის ამავე დროს გაერთიანება ევროპის ანიმაციის პრემიების საორგანიზაციო კომიტეტმა საქართველოს ელჩად მიიწვია. მარიამი არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ნიქოზის ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალისა, ბერლინში მუშაობს ანის სტუდიაში. უხდო ფარდაში ამით გავგრძელეთ ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი ხელოვანების შესახებ. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას რადიო თავისუფლების საინტერნეტო გვერდზე, რადიო თავისუფლება .ge. შეგიძლიათ მარიამ კანდელაკთან საუბარი, ასევე უხილავი ფარდის ადრინდელი გაცემები კლავაც მოისმინოთ. ამავე დროს, როცა ხელოვანებთან საუბრობთ ხოლმე, გვაქვს მათი ნამუშევრების გალერეაც.
განმეორებით მოისმინეთ ოქროპი რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.